Saadaanko akkuteollisuudesta valtiolle rahasampo? Siirtyvätkö leikkaushoidot julkisilta yksityisille sairaaloille? Ja jatkaako Yhdysvallat Trumpin linjalla? Näistä keskiviikon Ykkösaamu. Meillä on kohta yhteys Washingtoniin ja pitkin matkaa koko lähetyksen ajan seuraamme näitä Yhdysvaltain välivaalien kuulumisia. Muun muassa ulkoministeri Soini kommentoi juuri ennen 8:00 ja Benita Heiskanen Turun yliopistosta ja Jan von Kehrich Nordeasta arvioivat vaalien vaikutuksia politiikkaan ja talouteen 8:00 jälkeen. Ja mitä sitten muuta? Sähköautojen akkutarpeet saadaan Suomen maaperästä, mutta missä viipyy akkuteollisuus? Suomen malminjalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen on kohta vieraana. Moni aluesairaala pettyi, kun kirurgisia leikkauksia keskitettiin. Ovatko leikkaukset nyt siirtymässä yksityisille tästä 8:30 jälkeen? Ja silloin myös kolumnisti Sinikukka Saari pohtii pienten maiden osaa EU-väännöissä. Tervetuloa kuuntelemaan ja aloitetaan tuoreilla uutisilla lähetystoimittajana Ilona Turtola.
Huomenta, aloitetaan näillä kongressivaaleilla. Yhdysvaltain kongressivaaleissa tosiaan demokraatit ovat viemässä voiton edustajanhuoneessa ja republikaanit senaatissa, uutiskanavat ennustavat. Ääntenlaskenta on vielä kesken, mutta ennusteet ovat yhdenmukaisia. Liki 2/3 äänestäjistä sanoo äänestävänsä kongressivaaleissa presidentti Donald Trumpin asemasta. Tämä ilmenee uutiskanava CNN:n alustavista ovensuukyselyiden tuloksista. EU-parlamentin suurimman ryhmän Euroopan kansanpuolue EPP:n kongressi alkaa tänään Helsingissä. Kokous tuo kaupunkiin liudan EU-johtajia, kuten Saksan liittokanslerin Angela Merkelin, EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ja huippukokouksia johtavan Donald Tuskin. Huomenna EPP valitsee kärkiehdokkaansa ensi kevään eurovaaleihin. Paikkaa tavoittelevat Alexander Stubb ja saksalainen Manfred Weber.
Et siinäkin riittää jännitystä.
Kyllä vain. Muita uutisia sitten täältä kotimaasta. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen vartiointialan työriintaan. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo Twitterissä. Osapuolet vastaavat ehdotukseen huomenna. Osapuolina työehtosopimusta koskevassa kiistassa ovat palvelualojen ammattiliitto ja palvelualojen työnantajat. Kiista koskee palkkoja. PAM on ilmoittanut, että Securitasta ja Securitas-palveluja koskevan lakon on tarkoitus alkaa 20. marraskuuta kello 14, jos sopuun ei päästä. Loppuun vielä hieman sote-uudistusta. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan odotetaan saavan tänään valmiiksi mietintöluonnoksensa maakunta- ja sote-uudistuksesta. Kolmen mietinnön kokonaisuus koostuu valinnanvapauslain lisäksi niin sanotusta emolaista ja tuottajalaista. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tehnyt hallituksen lakiesityksiin lukuisia muutoksia perustuslakivaliokunnan viimekesäisen lausunnon pohjalta. Perustuslakivaliokunta löysi valinnanvapauslaista runsaasti korjattavaa. Seuraavaksi mietintöluonnokset menevät perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi, mistä ne palaavat sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lopullisten mietintöjen tekemistä varten.
Kiitos Ilona. Valtava menestys, kommentoi Donald Trump Twitterissä Yhdysvaltain välivaalituloksia ja viimeisetkin vaalihuoneistot sulkivat ovensa reilu 1,5 tuntia sitten Yhdysvalloissa. Ja aiempi Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme ulkomaantoimittaja Pirkko Pöntinen seuraa ääntenlaskentaa Washingtonista. Hyvää myöhäisiltaa sinne.
Ja hyvää huomenta Suomeen.
Mihin Trumpin menestysviesti perustuu?
Presidentti Donald Trumphan on tullut kuuluisaksi siitä, muun muassa siitä, että hän selviytyy aina voittajana, ainakin omien sanojensa mukaan. On tulos mikä hyvänsä, niin hän on sinänsä tyytyväinen ainakin omiin suorituksiinsa. Ehkä se perustuu siihen, että tämänhetkisten tulosten mukaan, jotka nyt näyttävät olevan aivan varmoja, edustajainhuone siirtyy demokraattien hallintaan ja senaatti pysyy republikaanien hallinnassa ja republikaanit saattavat jopa nostaa senaattoreidensa määrää siellä, joten värisuora tulee 50-50 ja Trump saa hieman pidetyksi omia joukkojansa rivissä ja hänen valtaoikeutensa senaatissa ovat toisenlaiset. Hänellä säilyy muun muassa nimitysoikeus korkeisiin virkatehtäviin ja korkeampaan oikeuteen esimerkiksi, joten hänellä on siellä omat joukot tukena. Mutta tämä on Trumpin tyypillinen teksti ja ehkä sen syvempi analysointi on tässä tehty.
No millä mielellä Trump mahtaa Valkoisessa talossa seurata tätä laskentaa?
Hän on juuri onnitellut demokraatteja edustajainhuoneen voitosta. Se oli kohtelias ele, mutta puhumaan hän ei aio tässä tämän illan aikana tulla täällä tai tämän aamujen aikana tulla. Hän sulattelee tulosta, koska nyt on jo hyvin selvää, että demokraatit tulevat puuttumaan presidentin vallankäyttöön, valvomaan sitä ja käymään läpi hänen valtasuhteitaan ja etenkin taloustietojaan. TV-kanava NBC tiesi kertoa jo, että demokraatit ovat hyvin kiinnostuneita presidentin verotiedoista, joita hän ei ole julkistanut vuosikausiin, ja ne ovat asialistalla hyvin siellä kärjessä. Mutta samalla hän joutuu opettelemaan, presidentti Trump joutuu opettelemaan aivan uudenlaisen työtavan ja lähestymistavan asioihin tilanteessa, jossa hän ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Yritysjohtajana hänen ei tarvinnut tehdä tiliä kellekään, eikä kahden ensimmäisen presidenttivirkavuotensa aikana, mutta nyt hänellä on uudet työkaverit kongressissa edessä.
Mutta hän sai myös ihmiset hyvin liikkeelle vaaleissa.
Kyllä, ennätyksellinen osanottajamäärä oli sekä ennakkoäänestyksessä että eilen myös vaalipäivänä. Mitään prosentteja ja lukuja ei ole antaa, mutta uudet nuoret ikäluokat ja naiset ja eri vähemmistöryhmät ovat olleet vahvasti liikkeelle ja heidän osuutensa näkyy myös nyt sitten kongressin valinnoissa. Edustajiksi on tullut aivan uuden tyyppisiä henkilöitä.
Kiitoksia, kiitoksia Pirkko tässä vaiheessa ja palataan asiaan sitten 8 jälkeen taas.
Tehdään sillä tavalla. Kiitos.
Ja sitten hetkeksi ihan muualle. Akkuteollisuus on pitkälti aasialaisten käsissä, mutta Suomen valttikortti on se, että sähköautojen akuissa tarvittavaa nikkeliä, kobolttia, litiumia ja mangaania löytyy Suomen maaperästä. Valtion tavoite on nostaa jalostusastetta ja saada Suomeen myös akkuteollisuutta. Miten tässä edetään, sitä selvittää Sotkamon Terrafamea ja valtion muita kaivoshankkeita hallinnoivan Suomen Malminjalostus Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Huoli Yhdysvaltain ja Kiinan välisestä kauppasodasta on näkynyt nikkelin ja sinkin hintojen tippumisena. Viime viikolla Trump ja Xi Jinping juttelivat puhelimessa hyvässä hengessä ja se heilautti samalla pörssikurssit nousuun. Näkyykö tämä, jos tämä suhde tästä korjaantuu, niin myös nikkeli ja sinkin hinnoissa?
No ilman muuta nämä geopoliittiset epävarmuudet, mitä tässä nyt on viime aikoina nähty, niin ne varjostaa myös metallien hintoja. Ja erityisesti nikkelin hinta on herkkä tämän tyyppiselle asioille, että Kiinan ja USAn väliset suhteet on merkityksellisiä. Ja kaikki positiiviset uutiset, mitä esimerkiksi kauppasodan uhkan väistymiseen liittyy, niin varmasti ovat positiivisia markkinoiden kannalta.
Terrafame on tehnyt ennätyksiä sinkin ja nikkelin tuotannossa viime aikoina ja tuottaa nyt voittoa. Ja nyt Sotkamoon rakennetaan myös akkukemikaalitehdasta. Valtio omistaa Terrafamesta nyt 77% ja haluaa pitää siitä kiinni.
Kyllä, eli tosiaan valtiolla on meidän eli Suomen Malmijalostus Oy:n kautta enemmistö Terrafamessa ja tietenkin tällä hetkellä me nyt keskitymme siihen, että yhtiön arvoa nostetaan ja saadaan tästä mahdollisimman kannattava ja hyvä sijoitus valtiolle.
Valtio on mukana myös 17,6% osuudella EU:n isoimmassa litiumkaivoksessa, joka on toteutumassa Kokkolan ja Kaustisten suunnalla. Milloin siellä tuotanto alkaa?
Joo, eli tämä Keliber, mikä toteutuessaan on tosiaan EU:n ensimmäinen litiumkaivos, niin se menee hyvää vauhtia eteenpäin ja varmasti ensi vuoden kuluessa siitä kuullaan sitten uutisia sen eteenpäin menosta.
Ja se on tosiaan siis Euroopan ensimmäinen litiumkaivos. Kyllä. Ja Suomi on myös ainoa EU-maa, jossa on koboltin kaivostuotantoa ja Kokkolassa myös koboltin jalostamo. Meillä on siis sähköautojen akkujen valmistuksessa tarvittavia nikkeliä, litiumia ja kobolttia. Kuinka paljon näiden kysyntä kasvaa, kun ennakoidaan, että sähköautojen määrä vähintään kymmenkertaistuu?
Joo, eli kyllä näiden metallien määrä sähköautojen akkujen valmistuksessa kasvaa vastaavasti ja erityisesti nikkeli nopeamminkin, koska sen suhteellinen osuus akuissa kasvaa koko ajan. Sillä korvataan esimerkiksi koboltin osuutta. Samalla tietenkin täytyy muistaa, että esimerkiksi nikkelin kohdalla ruostumattoman teräksen valmistus on se pääkäyttökohde, jolloin kun puhutaan koko markkinasta, niin nämä on tietenkin vielä niin kuin pienempiä osuuksia, mutta sähköautojen akkuihin käytettävät määrät kasvaa kovaa vauhtia.
Tuleeko kohta sellainen tilanne, että ei pystytä kaivamaan niin nopeasti näitä metalleja, kun niitä tarvitaan? Onko semmoinen näköpiirissä?
No erityisesti nikkelin osalta voi hyvinkin olla mahdollista, että tässä muutamien vuosien päästä ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa tarjonta ei kasva samaa vauhtia kysynnän kanssa. Ehkä näiden muiden metallien kohdalla tarjonta pystyy paremmin sitten vastaamaan kysyntään.
Ja se voisi sitten ehkä niin kuin hidastaakin sitä sähköautotuotantoa vai?
No kyllä, se tietenkin on yksi riskitekijä tähän liikenteen sähköistymiseen liittyen, että miten raaka-aineiden tarjonta pysyy perässä ja miten sitten tämän arvoketjun eri vaiheet muuten pysyvät perässä.
Suomen Malminjalostus Oy on perustettu hallinnoimaan valtion kaivosomistuksia. Toimitusjohtaja Matti Hietanen, valtio haluaa nostaa malmien jalostusastetta. Osa sitä on Sotkamoon tuleva akkukemikaalitehdas. Kuinka nopeasti litium-ioniakkujen valmistus voi Suomessa alkaa?
Joo, eli litium-ioniakkujen valmistuksen arvoketju on hyvin, hyvin monivaiheinen, eli siitä kun lähdetään raaka-aineesta liikkeelle ja ennen kuin ollaan siellä varsinaisessa akkuvalmistuksessa, niin siinä on monta välivaihetta ja me pyritään saamaan investointeja näihin arvoketjun eri vaiheisiin, ja työskennellään monella eri rintamalla sekä siellä varsinaisen akkuvalmistuksen edellytysten luomisessa, että myös sitä edeltävissä vaiheissa. Ja mitä pidemmälle arvoketjussa mennään, niin sitä isommista hankkeista on kyse, ja tietenkin aikataulutkin on sitten sitä pidempiä.
Mutta noin vuosissa, niin milloin sellainen voisi siintää sellainen akkutehdas Suomessa?
No jos akkutehtaasta puhutaan, niin puhutaan muutaman vuoden horisontista tuossa 2020-luvun alkupuolella.
Minkälaisia rahamääriä se edellyttäisi, että sellainen saataisiin pystyyn?
No silloin, jos puhutaan ihan tällaista varsinaista akkutehtaasta, niin silloin puhutaan tietenkin koko luokasta riippuen, mutta silloin puhutaan useiden miljardien investoinneista.
Valtaosa akuista tehdään nyt Aasiassa. Onko sieltä saatavissa tietotaitoa ja rahoittajia valtion kumppaniksi?
Joo, eli nämä aasialaiset akkuvalmistajat, jotka tosiaan markkinoita hallitsevat, niin heillähän on myös Euroopassa projekteja ja tehtaita ja suunnitelmia uudesta tuotannosta, että tämä on kansainvälinen ala ja tällä hetkellä tosiaan tietotaito on pitkälti aasialaisten käsissä ja on selvää, että tämän tyyppisissä hankkeissa niin tarvitaan kumppaneita, joilla sitten on tätä osaamista ja kyvykkyyttä rakentaa tällaisia tehtaita.
Minkälaisia tunnusteluja tässä on käynnissä, että kuinka suopeasti sieltä Aasiasta katsotaan Suomen suuntaan?
No kyllä Suomi on ilman muuta kiinnostava kohde. Eurooppa kokonaisuudessaan on kiinnostava. Euroopassa on merkittävä autoteollisuus, jonka tarpeet akkujen osalta tulee olemaan lähitulevaisuudessa huomattavia. Ja tosiaan tämä Suomen vahva raaka-ainepohja, joka on eurooppalaisittain täysin ainutlaatuinen, niin se tietenkin luo hyvät edellytykset näihin keskusteluihin.
Olisiko tämä mahdollisesti rahasampo valtiolle vai, kun tähän tietysti menee rahaa myös paljon, mutta pitkällä tähtäimellä?
No, mitä pidemmälle arvoketjussa mennään, niin vaikutukset esimerkiksi kansantalouteen luonnollisesti koko ajan kasvavat, eli työllisyysvaikutukset, verovaikutukset ja muut vastaavat tämmöiset välilliset vaikutukset on tietenkin huomattavia, mitä isommista investoinneista puhutaan, ja tietenkin lähtökohta on myös se, että jos on jotain sellaisia investointeja, joissa me olemme mukana, niin niiden investointien itsessään tulee olla taloudellisesti kannattavia ja myös omistaja-arvoa muodostavia.
Pelkästään Terrafame työllistää välillisesti ja suoraan niin yli 5000 ihmistä. Minkälaisista työllistävistä vaikutuksista tässä voidaan puhua? Onko sitä laskettu yhtään?
No silloin, jos puhutaan tällaisesta niin kuin tähän arvoketjun näihin välivaiheisiin tulevista tämmöisistä kemian teollisuuden investoinneista, niin silloin puhutaan suurin piirtein saman koko luokan hankkeista kuin mikä on nyt tämä Terrafamen akkukemikaalitehdas, jossa suora työllisyysvaikutus on semmoinen 150 henkilöä. Mutta sitten jos puhutaan tämmöisestä akkutehtaasta, niin silloin suorat työllisyysvaikutukset on jo sitten useampia tuhansia henkilöitä jopa, että se aina riippuu siitä investoinnin luonteesta ja koko luokasta, mutta merkittäviä vaikutuksia ilman muuta.
Kuinka kova kilpailu siitä akkutehtaasta on Euroopassa siis, että mihin kaikkialle niin sellaisia halutaan, että missä tilanteessa Suomi on niin kuin siinä?
Jo kansainvälinen kilpailu ja Euroopan sisäinenkin kilpailu on erittäin kova. Monet Itä-Euroopan maat ovat olleet hyvin aktiivisia ja houkutelleet investointeja. Toisaalta Keski-Eurooppa, Saksa esimerkiksi on myös luonteva kohde autoteollisuuden läheisyyden vuoksi. Tämä on ihan selvää, että kansainvälinen kilpailu entisestään kovenee lähivuosina ja oikeastaan kaikki maat käytännössä haluavat tämän tyyppisiä investointeja, koska nämä hyödyt ovat niin merkittäviä.
Mikä on Suomen valttikortti tässä?
Kyllä Suomen valttikortti pitkälti liittyy tähän hyvään niin kuin raaka-aineiden saatavuuteen ja siihen, että on vastuullisesti ja kestävällä tavalla tuotettuja raaka-aineita tarjolla. Toisaalta sitten tämä kemian teollisuus, mitä Suomessa on jo tällä hetkellä olemassa, niin luo hyvät pohjat näille investointikeskusteluille ja tietenkin kolmanneksi sitten työvoimaan liittyvät kysymykset, eli ihan niin kuin siis osaamiseen ja tutkimuksen ja kehityksen tasoon liittyvät asiat.
Yhteen sähköauton akkuun tarvitaan 36 kiloa nikkeliä, 7,5 kiloa litiumia ja 12 kiloa kobolttia suurin piirtein. Nämä on valtavia määriä ja nyt on ennakoitu, että esimerkiksi siellä Sotkamossa kaivettavaa riittää ehkä 50 vuodeksi. Entä sitten, kun malmivarat loppuvat, jääkö sähköautoilu vain välivaiheeksi ja miten tässä käy?
Joo, no nyt tietenkin täytyy lähteä siitä, että se metalli, mitä kaivoksista tuotetaan ja maasta kaivetaan, niin sehän ei ole niin kuin kertakäyttötuote, eli metallia voidaan periaatteessa kierrättää oikeastaan niin kuin loputtomasti totta kai tällaisia käytännön kysymyksiä asioihin aina niin kuin liittyy, mutta että metalli ei ole kertakäyttötuote ja sähköautojen yleistyessä, niin myös tämä esimerkiksi akkujen kierrätyksen rooli ja merkitys tulee kyllä kasvamaan lähitulevaisuudessa huomattavasti. Ja ajatushan on se, että kaikki tämä akuissa käytettävä metalli saadaan kierrätykseen ja uusiokäyttöön sitten.
Entä sitten valtion periaatteet muuten? Mitä luonnonvaroja halutaan jättää seuraaville sukupolville? Vai käytämmekö me kaiken?
Suomessahan on GTK, eli Geologian tutkimuskeskuksen puolesta tehty hyvää työtä näiden malmivarojen kartoittamisessa, mutta paljon on vielä niin sanotusti potentiaalia löytää uusia malmioita ja uusia projekteja kaivostuotantoon. Eli me ei olla niin kuin millään tavalla sellaisessa tilanteessa, että meillä olisi tällä hetkellä joku niin kuin rajattu resurssi malmivaroja käytössä, vaan kyllä siellä puolella myös tapahtuu asioita, että löydetään uusia kohteita ja saadaan sitä kautta niin kuin uusia mahdollisuuksia tuotantoon.
Terrafame on Sotkamossa päässyt nyt ympäristötavoitteisiinsa ja lähivesiä on kuormitettu vähemmän kuin mitä kiintiöt sallisivat. Talvivaaran kaivostoiminnan jäljiltä on kuitenkin lähialueen järvet edelleen saastuneita. Miten ympäristövastuuta jatkossa kannetaan ja pidetäänkö huolta myös näistä asioista?
Ilman muuta, eli ympäristökysymykset on alusta lähtien olleet Terrafamen kohdalla erittäin tärkeitä ja asioiden hoitaminen vastuullisesti. Ja kuten todettiin, niin ympäristökuormitus on tällä hetkellä esimerkiksi tämän vuoden kuluessa niin ollut vain pieni osa siitä, mitä lupaehdot olisivat mahdollistaneet. Eli siellä on tilanne saatu hyvin hallintaan. Näiden pienehköjen kaivoksen välittömässä läheisyydessä olevien vesialueiden osalta niin oikeastaan ollaan sellaisessa tilanteessa, että kaikkia näitä vesialueita on tarkasteltava niin kuin erikseen ja yksityiskohtaisesti ja sitä tarkastelua ja arviointia tietenkin tehdään sitten yhteistyössä viranomaisten kanssa, että miten eri vesialueiden kohdalla on sitten tarkoituksenmukaisinta toimia tulevaisuudessa, jotta varmistetaan se, että ympäristö on hyvässä kunnossa.
Ja tällä hetkellä siellä odotellaan?
Tällä hetkellä näiden kaivoksen ihan välittömässä läheisyydessä olevien vesialueiden osalta, niin siellä on tiettyjä suunnitelmia yksittäisten vesialueiden osalta ja osa on sitten enemmän siinä vaiheessa, että yhteistyössä viranomaisten kanssa seurataan, että mitä tulevaisuudessa sitten mahdollisesti viranomaisen johdolla halutaan tehdä. Että pitää muistaa, että kaikki toimet, mitä tehdään, niin vaativat viranomaisilta luvan.
Kiitoksia toimitusjohtaja Matti Hietanen Suomen Malmin jalostuksesta, siis valtion kaivosyhtiöitä hallinnoivasta yhtiöstä. Kiitos tästä. Ja Ilona Turtola on täällä kertomassa meille, että mitä aamun lehdistä on löytynyt.
Aloitetaan tällä Europarlamentin EPP-ryhmän kokouksella. Siitä kirjoittaa muun muassa Ilta-Sanomien pääkirjoitus seuraavasti. Alexander Stubb soitti aikoinaan kokoomuksen johtoon noustessaan kampanjointikykynsä. Nyt hän on kiertänyt Eurooppaa, mutta vastus voi olla liian kova. Vastaehdokas Manfred Weberillä on Saksan liittokanslerin Angela Merkelin tuki. EPP:n konservatiivit pitävät Stubbia liian vapaamielisenä. Weber ei tunnu edes tosissaan vastaavan Stubbin haasteeseen. Olisi ikävää, jos hän voi luottaa siihen, että asiat on kabineteissa aikoja sitten junailtu valmiiksi. Ilta-Sanomat toteaa myös, että Stubbille kisaan osallistuminen joka tapauksessa tuo pisteitä muihin tärkeisiin tehtäviin. Ja tästä samasta aiheesta kirjoittaa myös muun muassa Kainuun Sanomat, joka pääkirjoituksessaan toteaa, että ennakkosuosikki Weber on bayerilaisen kristillissosiaalisen unionin edustaja konservatiiviselta laidalta. Hänen puolueensa on hakenut menestystä lähestymällä populisteja. Stubb on rohkeasti haastanut tämän linjan. Stubb on herätellyt vaaroihin, joita populistiset demokratiaa nakertavat liikkeet edustavat. Tästä esiintymisestään hän on saanut laajalta kiitosta myös muilta kuin kannattajiltaan omassa ryhmässä. Näin siis Kainuun Sanomat. Sitten hypätään Turun Sanomien mukana toiseen aiheeseen. Siinä Turun Sanomat nimittäin kirjoittaa, että puheet kolmikannan kuolemasta ovat liioiteltuja. Mitä pidemmälle hallituskausi on edennyt ja mitä lähempänä eduskuntavaalit ovat, sitä paremmassa hapessa hallituksen työntekijäjärjestöjen ja työnantajien sopimusjärjestelmä tuntuu olevan. Sattumaa tai ei, parlamentaaristen päätöksentekijöiden ja työntekijäjärjestöjen suhteet ovat olleet kireällä etenkin keskustajohtoisten hallitusten aikana. Turun Sanomat jatkaa, että jälkikäteen on todettu, että esimerkiksi eläkeuudistus ja kilpailukykysopimus tulivat tarpeeseen. Enemmän kuin sisällöstä uudistusten kohtalo on ollut kiinni toteutustavasta. Työmarkkinajärjestöjen kuulemista on kolmikannan perinteessä pidetty pyhänä. Kolmikanta on toiminut monissa asioissa vastuullisesti. Silloin, kun korporaatioiden edunvalvonta menee kansantalouden ja yhteisvastuun edelle, hallituksen on pidettävä puolensa. Vastuu lakien säätämisestä kuuluu hallitukselle ja viime kädessä eduskunnalle. Näin siis Turun Sanomat.
Kiitos Ilona Turtola. Donald Trump on jo ehtinyt twiitata Yhdysvaltain välivaaleista ja hän on pitänyt vaaleja valtavana menestyksenä. Suomen ulkoministeri Timo Soini kirjoitti blogissaan jo aiemmin, että hullummaksi menee. Olet seurannut näitä jo pitkään tätä Yhdysvaltain tilannetta. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos ja hyvää huomenta koko Suomeen.
Miltäs nyt näyttää?
No, aika odotettu tulos oli, että senaatti jää jopa vahvistuu republikaaneille ja sitten edustajahuone menee demokraateille. Ja sehän on tervettä demokratiassa, että tulee tämmöisiä reaktioita sitten ja valta muuttuu ja äänestystulokset on erilaisia kuin edellisissä vaaleissa. Mutta kuinka paljon muuttuu, niin se on tietysti vielä vaikea sanoa. Ihmiset on varmaan Amerikassakin kyllästynyt riitelyyn, ja nyt tässä onkin demokraateilla iso miettimisen paikka, kun nyt spekuloidaan, että lisää tutkintaa vai mitä tässä tehdään. Ehkä ihmiset kaipaisivat kuitenkin lisää yhteistyötä ja rakentavuutta, ja nyt heillä olisi tietysti siihen myös välineitä, koska nyt republikaanit ja presidentti ei voi sanella politiikkaa, vaan joutuu ottamaan edustajahuoneen kannan huomioon. Sitten täällä on ollut hyvin mielenkiintoisia näitä senaattorivaaleja ja kuvernöörivaaleja. Niissä republikaania niin sanotusti hanska piti aika hyvin, mutta sitten taas tuolla Pennsylvaniassa ja Ohiossa, mitkä on ollut semmoista ruostevyöhykettä, niin jossa Trump viimeksi voitti, niin siellä demokraatit on saanut iskettyä takaisin. Että mielenkiintoiset vaalit ja kansa odottaa varmaan ehkä enemmän yhteistyötä, mutta saadaanko sitä, niin jää nähtäväksi.
Mitä Trump mahtaa nyt tehdä, jos hänen kätensä ovat sisäpolitiikassa enemmän sidotut? Kestääkö hän sitä, että on tällainen tilanne, että panostaako hän nyt sitten enemmän ulkosuhteisiin vai mitä ajattelet?
Mä uskon, että hänellä on ihan oma pelikirja, on ollut tähän asti ja luulen, että hän jatkaa sillä. Kyllähän varmaan kokeilee ja katsoo, että kuinka yhtenäinen demokraattiblokki on. Et nythän me emme ihan vielä täysin tiedä mikä se enemmistön niin kun kokoontuma on. Et jos sieltä tulee niin kun tämmöistä Sanders-laista, vasemmistolaista ja sitten tulee tämmöistä maltillisempaa demokraattia, niin mikä se demokraattien yhteinen linja on, että miten se muodostuu. Mä uskon, että Trump selvityttää sen. Sitten kauppapolitiikassa demokraatit on ollut yleensä protektionistisempia kuin republikaanit. Ja tämä on meille suomalaisille tosi tärkeä tämä kauppajuttu, koska me eletään vapaasta kaupasta ja se on meille edullista. No sitten taas ulkopolitiikkaan liittyvät sanktiot ja Venäjä-asiat, niissähän demokraatit on ollut aika tiukkoja. On mielenkiintoista nähdä, mitä se siellä tulee tapahtumaan. Mutta en kyllä kovasti yllättynyt, että Trump ilmoitti, että täydellinen menestys. Ja hän tietysti poimii sieltä senaatin ja varmaan tulee sanomaan, että siinä näitte nimitin kaksi tuomaria ja senaatissa vaan enemmistö kasvoi, että pitää uskaltaa tehdä päätöksiä.
Ja nimitysoikeus hänellä nyt sitten jatkuu.
Jatkuu, että jos nyt kahden vuoden aikana taas vaihtuu yksi tuomari syystä tai toisesta, niin se on ollut selvää, että tämä on ollut hänen peruskannattajiaan miellyttävä tapa toimia, että hän on nimittänyt kovan linjan konservatiiveja. Mutta kyllä tietysti sitten, jos nyt yhtään tässä virassa ei hirveästi pidä spekuloida, mutta jos nyt jostain syystä sitten asiat ei lutviudu, niin sitten voi aina sanoa, että no kun ne demokraatit jarruttaa siellä, että hän tekisi, mutta kun ne jarruttaa. Et en usko, että...
Niin, että hän voi palauttaa tämmöistä suosiotaan tätä kautta.
Niin, hän voi sitä kautta sitä ajatella, että no ennen ne sujuu ja nyt on mielenkiintoista nähdä, miten pörssi reagoi, miten talous reagoi. Taloushan on mennyt USA:ssa hyvin, mutta sehän nyt aina menee pitemmissä jaksoissa kuin kahdessa vuodessa. Et Trumpin veropolitiikalla on siinä oma osansa, mutta kyllä niin kuin Obaman kauden lopulla niin näkyy jo hyvän talouden merkit.
Kahden vuoden päästä sitten Valkoiseen taloon valitaan uusi emäntä tai isäntä.
Niinpä.
Niin miltä se nyt näyttää tämä, no että jatkaako hän siellä vai tuleeko sinne sitten joku muu?
No se näyttää siltä, että taistelu on alkanut. Hän ilmoitti, että menestys on ollut vaaleissa ja pitäisin aika suurena yllätyksenä, että hän ei olisi ehdolla tai pyrkisi siihen. Nyt demokraatit joutuu lähteä hakemaan ehdokasta. Ja se ei olekaan yksinkertainen asia. Siinä on varmaan esivaalit ja he joutuu sitten käymään esivaaliprosessi, joka oli tosi kova niin kuin Trumpillakin aikanaan. Mutta niin kuin sitten voidaan nähdä, niin nyt Trump tuki Ted Cruzia, joita hän sitten arvosteli ja räimi tuossa vielä presidentinvaalien lopussa ja Cruz voitti tänään.
Niin, että aika mielenkiintoisia aikoja eletään ja
kyllä,
aika
kyllä.
Näyttää.
Kannattaa seurata, että se mitä USA:ssa tapahtuu, niin se on meille Euroopassa ja myös Suomessa tärkeää. Suhteet pitää olla kunnossa.
Ja tervetuloa Ykkösaamun seuraan myös nyt mukaan tulleet kuulijat. Yhdysvaltain välivaalien tuloksista täälläkin aloitetaan, mikä niiden myötä muuttuu politiikassa ja taloudessa. Ennen puolta vielä tuoreita tietoja Washingtonista Pirjo Pöntiseltä. Puolen jälkeen esillä leikkaushoidot, aluesairaaloilta otettiin leikkauksia pois, ollaanko niitä nyt siirtämässä yksityisille ja jos niin miksi. Kolumnisti Sinikukka Saari pohtii pienten maiden vaikutusvaltaa EU:ssa ja lähetyksen lopulla yhteys vielä Venäjälle ja sieltä reaktioita Yhdysvaltojen vaaleihin. Minä olen Maria Alakokko, tervetuloa Ykkösaamu seuraan. Ja Yhdysvaltain vaalitulosta ruotimassa nyt Benita Heiskanen, Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Nordean pääanalyytikko Jan von Keeri. Tervetuloa.
Kiitos, hyvää huomenta.
Niin, demokraateille enemmistö edustajainhuoneessa, kongressin ylähuone senaatti pysymässä republikaanien hallinnassa. Näin tässä näyttää käyvän. Trump jo ehti twiitata, että hyvin menee ja tuolta demokraattien johtaja Nancy Pelosi puhui järjestyksestä ja kurista Capitol-kukkulalle, mutta toisaalta ojensi sovinnon kättä. Mikä on teidän kommenttinne, Benita Heiskanen?
No kyllä, tässä molemmat ovat voittajia, siis että republikaanit sai 2 paikkaa lisää senaattiin ja senaattorithan edustavat osavaltioiden näkemyksiä, jotta tässä on tämmöinen järjestelmän tuki nyt senaattoreille ja Trumpille. Ja sitten taas demokraatit näyttää nyt voittavan, että saavan lisäpaikkoja edustajahuoneeseen ei niin paljon kuin parhaimmissa unelmissa toivottiin, mutta joka tapauksessa tässä nyt toteutuu sitten etenkin tämä valvomisen funktio, että aletaan nyt sitten seurata enemmän näitä toimintoja, mitä ei ole tämän republikaanivallan aikana tapahtunut. Mutta joka tapauksessa kyllä tässä nyt molemmat voi pitää itseään voittajina.
Jan von Keeri.
Niin, kyllähän tästä todennäköinen lopputulos tulee olemaan se, että niin kun, jos Trump on pystynyt toteuttamaan ainakin merkittävän osan vaalilupauksistaan tai ainakin viemään niitä eteenpäin, niin nyt tulee selkeästikin sitten jarrua mukaan, että tämä kotimainen agenda ja talouspolitiikka niin varmaan jäätyy aika täysin, että niin kuin sen lisäksi, että meillä on nyt jakautunut kongressi, niin meillä on puolueet sisäisesti aika jakautuneita, että vaikka Trump pyrkii myymään itseään tällaisena suurena diilintekijänä, niin nyt nämä taidot kyllä, jos niitä koskaan on ollutkaan, niin asetetaan kyllä aikamoiseen testiin. Että mä en usko, että mitään merkittäviä lakialoitteita tullaan saamaan tämän kongressin läpi.
Niin tällä hetkellä vain 44% hyväksyy Trumpin toimet presidenttinä. Mitä tämä viesti amerikkalaisilta tarkoittaa tässä suhteessa? Hiipuuko hänen suosionsa vai pystyykö hän jollain keinolla sen vielä niin kuin palauttamaan? Mitä sanotte?
Toi kongressivoitto kertoo just siitä. Siis kongressiedustajathan edustaa nimenomaan kansaa, kun senaattorit edustavat osavaltiota. Ja tämä kertoo, että kansan pulssi hakkaa eri tahtiin kuin sitten järjestelmän pulssi. Eli kongressivaaleissa on tullut paljon voittoja tällaiselle epätyypillisille kandidaateille, eli vähemmistöedustajille. Sieltä tulee muslimiedustajaa, tulee alkuperäiskansaa, tulee seksuaalivähemmistöjä, ensimmäisiä naisia. Että selvästikin nyt kansan tunnot hakee muutosta enemmän kuin sitten mitä järjestelmä puhuu.
Miten ennakoit, Jan von Keeri, että Trump reagoi tähän?
No kyllähän on varmaan pakko yrittää löytää sitä kompromissia ensin kongressin kautta, mutta sitten mä ajattelen niin, että sitten hän turhautuu aika nopeasti, kun sitä ei löydy, että lähtökohtaisestikin on vaikea nähdä niitä lakeja, mistä olisi suurta yksimielisyyttä puolueiden välillä. Ja sitten kun hän turhautuu, niin USA:ssa presidentillä on kuitenkin paljon valtaa. Me tiedetään jo, että hän pääosin päättää kauppasodan suunnasta. Se on varsinkin Kiinaa vastaan kuitenkin Yhdysvalloissa aika suosittukin, mutta kyllä mä oon vähän huolissaan siitä, että niin kun näistä tulee ne rintamat, millä Trump hakee sitten jatkossa voittoja entistä vahvemmin, niin on selkeä riski siitä, että kauppasota kärjistyy ja leviää myös Kiinan ja Yhdysvaltojen välisestä konfliktista sitten niin kuin esimerkiksi myös EUn piiriin. Toinen asia on tietenkin, että presidentillä on nämä presidentin määräykset ja siinä Trump voi nytten, kun hän ainakin ajattelee, että korkeimmalta oikeudelta tulee enemmän tukea, niin voi vähän kokeilla niitä rajoja, että minkälaista politiikkaa hän voi sitten harjoittaa näillä määräyksillään.
Ja tämä kaikki voi sitten myöskin tänne meille Suomeen asti näkyä.
Joo, kyllä varmasti. Ja sitten ulkopolitiikassaan presidentillä on paljon valtaa, että nythän on ollut paljon esillä esimerkiksi tämä Iranin sanktiokysymys. Ja siinähän Yhdysvallat ja Eurooppa on täysin eri linjoilla. Että sehän on myös tekijä, joka voi niin kuin johtaa välien kärjistymiseen ihan niin kuin poliittisella tasolla. Ja sitten on tietenkin se konkreettinen vaikutus, että niin kuin Iranin sanktiot, mitä vahvemmin otetaan käyttöön, niin sen enemmän ne kiristää öljymarkkinoita. Ja jos näiden päälle tulee vielä jonkunlainen kriisi jossain toisessa öljyntuottajamaissa, niin kyllähän se aika nopeasti näkyy sitten bensapumpulla Suomessakin.
Nyt ennakoidaan, että demokraatit alkavat seurata Trumpin vallankäyttöä ja muun muassa veronmaksua. Mitä tällä saralla on odotettavissa?
No suurin kysymys tässä on tietysti nämä tutkinnat ja että siellä demokraateista on osa, joilla on vahva halu ajaa presidentin asettamista virkasyytteeseen, jos siihen on aihetta, mutta siitä ei valitse yksimielisyyttä. Eli toiset on sitä mieltä, että se ei ole poliittisesti järkevää, koska siitä aiheutuisi niin paljon sellaista negatiivista ilmapiiriä. Mutta siis, että siellähän on paljon tällaisia korruptiosyytteitä, joita ei ole tutkittu tällä hetkellä. Ja niitä varmaan tullaan ajamaan enemmän.
Mitä arvioitte, että miten käy tälle ilmapiirille, kun nyt puhutaan jatkuvasti vihapuheesta, valeuutisista, populismista, vastakkainasettelusta, luottamusmediaan on Yhdysvalloissa pohjalukemissa. Muuttuuko ilmapiiri vielä tästä pahempaan suuntaan vai mennäänkö parempaan suuntaan? Timo Soini, ulkoministeri, tuossa ennakoi ennen 8, että nyt jotenkin niin amerikkalaiset olisivat kyllästyneitä tämmöiseen riidankylvöön. Mikä on teidän näkemyksenne?
Yhdysvaltalaiset on olleet kyllästyneet siihen tosi kauan ja se kertoo siitä, että kongressisuosio on perinteisesti niin alhainen. Mutta ilmapiiri on ollut todella tulehtunut jo pitkän aikaan, että ainakin mitä tulee tuohon yhteistyöhön, että kongressin ja sitten hallinnon välillä, niin he ajaa niin erilaisia asioita, että kyllä varmaan sellainen pattitilanne on edessä ja sitten sellainen vaara piilee, että nämä hallinnon toiminnatkin saattaa lakkautua jonkun budjettiriitojen takia ennemmin tai myöhemmin, että en nyt näe ainakaan tässä tilanteessa, että olisi mitään syytä, miten tämä ilmapiiri lientyisi.
Niin, mitkä on talouden ensireaktiot? Pörssi, korot, miten ne mahtavat reagoida tähän, Jan von Kerry?
No silloinhan ennen Trumpin valintaa puhuttiin paljon näistä riskiskenaarioista, mutta sitten todellisuudessa kuitenkin markkinoilla taloudessa huomio kiinnittyi näihin positiivisiin seikkoihin, että siihen, että tuli suuret veronalennukset, tuli lisää julkista kulutusta, että se oli se, mikä nosti osakekursseja, nosti talouden aktiviteettia, nosti korkoja. Nyt nähdään varmaan vähän käänteistä seurausta, että nythän tämä tilanne tarkoittaa käytännössä sitä, että ainakaan talouspoliittista elvytystä ei tule lisää, veronalennuksia ei tule lisää, mutta nämä samat riskit on kuitenkin edelleen siellä ja itse asiassa vielä vähän suurempina, niin kuin kauppasodan kärjistyminen tai ulkopoliittiset kränät muiden kanssa. Niin kuin, että kyllä mä näkisin, että nyt tämä lisää riskiä osakemarkkinoille, laskupainetta ehkä kursseille, samoin koroille, vastatuulta dollarille, taloudelle ylipäätänsäkin. Et kun nämä plussat otettiin vähän niin kuin pois ja sitten miinukset jäi entistä selvemmin esille, niin kyllä tämä lisää epävarmaa ympäristöä. Ei tietenkään automaattisesti johda mihinkään kriisiin Yhdysvalloissa tai talouden taantumaan, mutta jos katsotaan vähän pidemmälle, niin tällä laillahan Yhdysvaltojen finanssipolitiikka tulee kiristymään selkeästi vuonna 2020. Ja siihen kun otetaan päälle tämä rahapolitiikan kiristyminen ja tämä poliittinen tilanne, jolla ei varmaan pystytä estämään tätä finanssipolitiikan kiristymistä, niin kyllä niin kuin taantumariski on huomattava 2020.
Niin, talous on ollut nyt hyvällä tolalla, työttömyys vain 3,7%. Jos päätöksenteko nyt halvaantuu, niin sitten tulee huonompia aikoja. Ja tulee. Se tarkoittaa sitten myös Trumpille ehkä niin kuin entistä heikompaa menestystä.
No näin voisi ajatella. Tietenkin nyt niin kuin USA:n taloudella on mennyt tosi hyvin ja työttömyys on niin kuin vuosikymmenten pohjissa ja siitä huolimatta sitten kuitenkin edustajahuoneessa se ei riittänyt siihen, että republikaanit olisi säilyttänyt enemmistön, että se talous, vaikka se on tärkeä, niin se ei ole tietenkään ainoa argumentti, mutta että varmasti jos talous on taantuman kynnyksellä 2020, kun seuraavat presidentinvaalit käydään, niin se ei varmastikaan ole niin kuin Trumpille kovin niin kuin hyvä skenaario.
Benita Heiskanen, mitä Trump voi tehdä sisäpolitiikassa? Nyt on puhuttu, että nimitysvalta säilyy, niin mitä muuta hän pystyy tekemään ilman, että siis, että jos hän nyt ei saa sitä kompromissia hiottua sieltä tuota, edustajahuoneen ja senaatin välille, niin mitä hän voi tehdä, jos hän ei saa lakeja eteenpäin?
No hänhän kannattaisi tietysti tässä nyt tehdä yhteistyötä edustajahuoneen kanssa, koska siis sieltähän lakiasetukset lähtee liikkeelle. Että jos ei ole yhteistyöhalukkuutta, niin se pattitilanne on ikään kuin väistämätön.
Jos sisäpolitiikassa ei menesty ja sitten kääntää tämän ulkopolitiikkaan tämän katseensa, niin mihin tämä johtaa ulkopolitiikassa? Missä Trump, mitä hän voisi tehdä siellä sellaista, että tulisi huomatuksi vielä tästä enemmän?
Niin onhan sitä nähty nyt jo niin kuin aikaisemmin, että niin kuin, hänellähän on monta agendaa, että Iran, mistä puhuttiin aikaisemmin, oli yksi. Hänellähän on suuret haaveet Pohjois-Korean suhteen. Venäjän kanssa välit on ehkä aika heikot, mutta niin kuin, sielläkin saralla varmasti hän voi yrittää tehdä niin kuin kaikenlaista. Mutta
niin, että Trump ja Putin tapaavat nyt viikonvaihteessa Pariisissa kahden keskenkin.
Joo, mutta että kyllähän hänen persoona on vähän sellainen että niin kuin, hän ei välttämättä puhu aina ihan samaa kieltä kaikkien muiden kanssa, että kyllähän siellä on niin kuin ehkä kaukaa haettu, että hän saisi ne suuret globaalit ongelmat tai geopoliittiset ongelmat ratkottua, mihin hänen edeltäjät ei ole pystynyt. Että ehkä enemmänkin siellä on se riski, että kun hän on jakava persoona, niin välit voi tulehtua helpommin.
Kauppasodassa niin on nyt puhuttu siitä, että välit olisivat lämmenneet hieman Kiinan suuntaan, että pörssikin reagoi positiivisesti viime viikon loppupuolella siihen, että Trump oli puhunut Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa ja sitä pidettiin myönteisenä. Miten se suunta, miltä se näyttää?
No siellä haluaisi nähdä niitä positiivisia merkkejä, varmaan ehkä osa siitä onkin aitoa, mutta että osa pitää ehkä suhtautua vähän kriittisesti siinä mielessä, että tämä tuli juuri vaalien alla ja Trump on mitannut onnistumistaan juuri osakekurssien kautta ja osakemarkkinoilla meni selkeästi heikommin. Sinne tarvittiin tällainen tasapainottava viesti, että Trump selkeästi ajotti tämän viestinsä, että eihän siitä ole missään vaiheessa ollut kysymys, että niin kuin Trump ei hakisi sopua Kiinan kanssa. Kyse on ollut vaan siitä, että mitä Yhdysvallat ja Trump haluaa Kiinalta. Ja siinä ei varmaan ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, että Kiina olisi valmis näihin myönnytyksiin, mitä Yhdysvallat hakee.
Trump on suhtautunut aika nuivasti myös EU:hun. Mitä siinä suunnalla on odotettavissa?
No aivan. Hänen tämä ulkopolitiikka on ollut kuitenkin karvaamatonta, että mihin ne toimet milloinkin kohdistuu, mutta ei ole nyt ainakaan näköpiirissä mitään uutta tendenssiä, mistä mä olisin ainakaan tietoinen. Sitten tietysti vaikuttaa myös, mitä Euroopassa tapahtuu, että hänhän on ollut Brexit-myönteinen ja siis ylipäätään ollut sillä linjalla, että tämä toisen maailmansodan jälkeinen poliittinen järjestelmä ei olisi enää tasapainossa, mutta en lähde hänen toimiaan arvuuttelemaan.
Entä sitten meillä Suomessa? Sotaharjoituksia Yhdysvaltojen ja Naton kanssa on jatkuvasti ja hävittäjähankinnat ovat ovella. Miten tämä edustajan huoneen valtamuutos, näkyykö se jotenkin näissä meidän suhteissa?
Yhdysvaltain ja Suomen suhteet on yleensä aika stabiilit, että on hallinnossa sitten kuka tahansa ja ollut tämänkin hallinnon aikana erittäin läheiset, että ehkä siellä saattaa edustajahuoneessa olla enemmän sellaista näkemystä, mitä Suomessa on valtavirta, mutta en mä näe mitään muutosta Suomen ja Yhdysvaltain suhteissa tämän vaalin perusteella.
Joo, ei mulla ole tuohon oikein sen kummempaa lisättävää poliittisista suhteista, että kyllä mäkin näkisin, että ne vaikutukset pääosin Suomeen tulee talouden ja markkinoiden kautta.
Mutta tässä kohtaa ei vielä tiedetä, että kuka sitten 2 vuoden päästä on siellä Valkoisessa talossa se seuraava johtaja. Että tämä ei sillä tavalla sitä ilmeisesti selventänyt, vai?
Katseet selvästikin nyt sitten heti kohdistetaan presidentinvaaleihin. Eli 2019 alkaa kova kampanjointi. Ja suuri kysymys siinä on, että kuka demokraattien ehdokas tulee olemaan ja siellä käydään kovaa kädenvääntöä ja nouseeko Trumpille sitten haastaja oman puolueen sisällä. Että ne on ne 2 suurta kysymystä.
Kiitokset tästä Benita Heiskanen, John Morton -keskuksen johtaja Turun yliopistosta ja pääanalyytikko Jan von Geeri Nordeasta.
Kiitos.
Ja kiitos. Pirkko Pöntinen on Washingtonissa edelleen hereillä.
Kyllä, ollaan vielä oltu jo monta tuntia ja vielä useita tuntia tästä eteenpäin.
No minkälaisia tuoreita kuulumisia sieltä on?
No tuoreimmat kuulumiset ovat sitä, että vaalitulos on varmistunut, vaikka tarkkoja paikkamääriä ei ole vieläkään kertoa. Ja tunnelmat ovat sillä tavalla helpottuneet. Varmaan ehkä tässä edellisessä keskustelussa ne saattoivat tulla esille. En päässyt ihan alusta saakka sitä kuulemaan. Molemmissa puolueissa tunnelmat ovat sillä tavalla helpottuneita, että molemmat voittivat, mutta ei tämä nyt suurta ilotulitusta voi olla, koska molemmat puolueet myös hävisivät. Demokraatit odottivat varmasti suurempaa ääniosuutta ja eteenpäinmenoa senaatissa, mutta sitä ei nyt ole tulossa. Ja näissä alueellisissa vaalituloksissa, kuvernööritaistoissa esimerkiksi, niin siellä on hyvin tiukkoja kamppailuja ja menetyksiä. Ja republikaanit ovat tyytyväisiä, että he ilmeisesti saavat yhden edustajan lisää senaattiin. Ainakin tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tässä on nyt sulattelemista molemmilla, koska näillä kokoonpanoilla pitäisi jotenkin selvitä 2 vuotta eteenpäin.
Minkälainen suhde näillä puolueilla on? Et kuinka lämmin tai kylmä se on tällä hetkellä?
No tästähän on nyt 2 vuotta uutisoitu, kuinka äärettömän julmasti he käyttäytyvät toisiansa ja kielen, toisiansa kohtaan ja kielen kannat ovat laulaneet tavalla, jolla Suomessa olisi joutunut jo ajat sitten oikeuteen vastaamaan toisen loukkaamisesta ja pahoista puheista, ja nyt on kuitenkin löydettävä sitten yhteinen puhetyyli, ja äänestäjät odottavat, että Capitol-kukkulalla alkaa nyt edes jonkinlainen työrauha ja yhteistyö. Demokraatit lupasivat, että tietysti Nancy Pelosi, ryhmäjohtaja edustajien huoneesta, lupasi, että yhteistyöhön pyritään ja riitelystä on saatu tarpeekseen. Kyllä se varmasti jossain mitassa onnistuu, mutta siinä painavat koko ajan taustalla, niin kuin tuossa edellä tuli esille, se, että molempien puolueiden pitää samalla koko ajan pitää mielessä jo 2 vuoden kuluttua tulevia presidentinvaaleja, ja se alkaa syödä aikaa ja energiaa ja puolueiden varoja aivan valtavasti, että jääkö siinä nyt aikaa riitelylle sitten. Tämä on puolueelle hyvin uusi tilanne.
Ja demokraattien pitäisi löytää myöskin sitten presidenttiehdokas.
Demokraateilla on nimilistaa tarjolla kymmeniä nimiä on heitetty ilmaan, mutta siitä ei ole edes viiden kärkeä pystytty vielä seulomaan. Tietysti tämä vaalivoitto edustajanhuoneeseen, sitä saattaa nyt hieman helpottaa, että sinne uskaltautuu luultavasti nimekkäitä ehdokkaita helpommin kilpaan mukaan kuin että jos tappio olisi tullut, niin sitten olisi ollut vaikea. Ja niin kuin tuossa edellä minun edellä tässä keskustelussa todettiin, niin republikaanitkin joutuvat miettimään sitä, että vieläkö voidaan Donald Trumpin taakse asettautua.
Ja Trump itse sitten hämmentää tässä tätä kaikkea. Kiitoksia Pirkko Pöntinen näistä tiedoista ja toivottavasti pääset jossain kohtaa tässä nyt myös nukkumaan. Kiitos
siinä
paljon.
On vielä muutama tunti.
Kiitos paljon Washingtoniin. Ja Yhdysvaltain välivaaleista ei vieläkään päästä, sillä tämän lähetyksen lopulla kuulemme Venäjältä reaktiot näihin vaaleihin. Mutta kohta esillä ovat leikkaushoidot. Aluesairaaloista leikkauksia on vähennetty. Se oli esimerkiksi Vaasassa kova paikka. Nyt esillä on, että leikkauksia siirrettäisiin yksityisille sairaaloille. Miksi? Siitä saadaan kohta selvää. Sinikukka Saaren aiheena on pienten maiden rooli EU:ssa, kuuluuko niiden ääni. Mutta nyt ihan ensin sukelletaan sosiaaliseen mediaan. Ilona Turtola, mitä olet sieltä löytänyt?
No sielläkin tietenkin tätä Yhdysvaltain kongressivaalia. Vaaliot ovat esillä. Esimerkiksi Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentunen on viitannut, että vaalipäivä on kallistunut Yhdysvalloissa huomisen puolelle. Menestys lienee jo se, että äänestysvilkkaus on aiempaa selvästi suurempi. Suurempia sekaannuksia ei ole ilmaantunut ja pelättyä poliittista väkivaltaa ei ole ollut. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola on puolestaan twiitannut, että historiallinen määrä naisia on valittu Yhdysvaltojen kongressiin. Twitteristä sanomalehtien kolumneihin. Maaseudun tulevaisuudessa toimittaja Jukka Koivula kirjoittaa kolumnissaan Angela Merkelin jälkeisestä ajasta. Näin Koivula. Saksa on taloudeltaan vahvin ja väkimäärältään merkittävin EU-maa. Brexitin oloissa on ratkaisevan tärkeää, millainen johtaja liittotasavaltaa hallitsee Merkelin jälkeen. Kun unioni jo valmiiksi natisee liitoksissaan pakolaiskriisin jälkimainingeissa ja Britannian EU-eron kurimuksessa, ravisuttaa Merkelin lähtö aikanaan EU:ta vielä todenteolla. Jos Merkelin jälkeen valtaan nousisi vastuuton populisti, se vain myötäilisi aikakauden globaaleja virtauksia. Saksan vajoaminen poliittiseen sekasortoon voisi käytännössä kuitenkin tarkoittaa EU:n loppuromahdusta. Sitä ei saata toivoa, sillä EU on kaikki ne puutteineenkin paljon parempi pysyä kasassa kuin luhistua hallitsemattomasti. Näin siis toimittaja Jukka Koivula Maaseudun tulevaisuudessa. Ja katsotaan vielä lopuksi Helsingin Sanomien toimittajan Mikko Paakkasen kolumnia, joka pui alkuperäiskansojen asemaa. Näin Paakkanen kirjoittaa. Yhdysvaltojen Pohjois-Dakotassa oikeus päätti viime viikolla, että alkuperäiskansoihin kuuluvienkin on noudatettava osavaltion uutta vaalilakia. Sen mukaan äänestämään pääsee vain näyttämällä henkilötodistuksen, jossa on katuosoite. Päätös merkitsi, että tuhansilla ihmisillä ei ollut äänioikeutta vaaleissa, koska he ovat alkuperäiskansaa ja asuvat reservaatissa. Paakkanen jatkaa, että Pohjois-Dakotasta Illinoisin osavaltioon kulkee hiljattain rakennettu öljyputki, jota alkuperäiskansojen edustajat ovat vastustaneet. On toinenkin tapa suhtautua alkuperäiskansoihin, Paakkanen kirjoittaa. Uudessa-Seelannissa maorikulttuuri on arvossaan ja jopa trendikästä. Paakkanen jatkaa tästä, että Suomikin kuuluu valtioihin, joissa asuu alkuperäiskansaa. Saamelaisten kotiseutualueelle kaavaillaan öljyputken kaltaista hanketta Jäämeren rataa, jota monet saamelaiset vastustavat. Suomi ei ole myöskään ratifioinut alkuperäiskansoja koskevaa YK:n yleissopimusta. Ja Paakkanen päättää tämän kolumninsa toteamalla, että Suomalaiset näyttäytyvät suhtautuvan alkuperäiskansaan enemmän Pohjois-Dakotan kuin Uuden-Seelannin tapaan. Jos asia tulee puheeksi jonkun uusseelantilaisen kanssa, täytyy ehkä esittää norjalaista, ettei nolota niin paljon.
Kiitos Ilona. Huomasin itsekin tämän ja oli todella mielenkiintoinen kolumni ja siinä todettiin myös se, että Britannian herttuatar Meghan niin oli opetellut sitä maorikieltä vieraillessaan siellä, että hän sitä muutaman sanan puhui ja sitä pidettiin kunnioituksena, että sekin kertoo jotakin tästä asiasta. Kiitos Ilona Turtola. Ei ole pitkä aika siitä, kun kirurgiset leikkaukset, esimerkiksi rintasyöpä, paksusuolisyöpä, tekonivelleikkaukset, keskitettiin 12 laajan päivystyksen sairaalaan. Perustelu oli, että leikkauksia tehtiin liian vähän. Lisäksi tähdättiin 350 miljoonan säästöihin ja tähdätään varmaan edelleenkin. Esimerkiksi Vaasan ja Kouvolan keskussairaaloille tämä oli ja on edelleen kova paikka. Nyt sosiaali- ja terveysministeriö laatii uudistusta, jonka myötä sairaanhoitopiiri voisi järjestää nukutusta vaativia leikkauksia myös päivystysyksiköiden ulkopuolisissa sairaaloissa ja yksityisten terveysyritysten alihankintana. Siis ensin keskitettiin ja nyt laajennetaan. Miksi? Vastaamassa ovat osastopäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hyvää huomenta Turun studioon.
Huomenta, huomenta.
Ja johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki, joka edustaa yksityistä sosiaali- ja terveysalaa. Tervetuloa.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Ja hyvää huomenta. Tavoite on siis, että yksityisten ja julkisten sairaaloiden pitäisi voida tasapuolisesti hoitaa leikkauksia. Mitkä tahot tulisivat nyt tekemään kirurgisia leikkauksia, osastopäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä?
No edelleenkin, jos me puhutaan nukutuksessa tehtäviä kiireettömiä leikkauksia, niin edelleenkin pääosa tehdään edelleenkin näissä keskitetyissä 12 laajan päivystyksen sairaalassa. Tässä kohtaa kyse on siitä, että nykyisinkin nämä sairaalat ostopalvelusopimuksilla ostavat jonkun verran näitä operaatioita myös yksityiseltä. Ja nyt sen tilanteen tarkistaminen, että miltä osin tämä yksityinen toiminta voi jatkua niin, että potilasturvallisuus taataan, niin siitä tässä on kyse.
Johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki, kuinka paljon Suomessa on yksityisiä sairaaloita, jotka pystyvät tekemään tällaisia vaativia kirurgisia leikkauksia?
No tässähän ei ole kysymys pelkästään vaativista kirurgisista leikkauksista, vaan myöskin päiväkirurgiasta. Tämmöisiä vaativia kirurgisia leikkauksia tekeviä yksityisiä sairaaloita on aika vähän. Käden sormet riittävät hyvin laskemaan ne, mutta sitten myös päiväkirurgiaa tehdään anestesiassa ja leikkaussaliolosuhteita vaativissa tilanteissa. Ja tässä on kysymys pitkälti myöskin siitä, että voidaan turvata yksityisen päiväkirurgian jatkuminen häiriöttömästi.
Ja kuinka paljon sitä nyt on Suomessa? Onko sitä joka puolella maata?
Kyllä, sitä on eri puolilla maata. Yksityinen tekee semmoisen reilut 70 000 toimenpidettä vuodessa ja noin 35 paikkakunnalla. Käytössä on hiukan vajaa 200 leikkaussalia.
Kuinka suuri osuus se on kaikesta? Osaako jompikumpi sanoa?
No se on hyvin pieni osuus kaikesta. Eli jos vaativia leikkauksia katsotaan, niin yksityinen tekee lonkka- ja polvileikkauksista noin 3-4%. Eräissä muissa leikkauksissa luvut saattavat olla pikkusen suurempia, mutta esimerkiksi vaikkapa tämmöisestä tavallisesta leikkauksesta, joka nyt ei ole erityisen vaativa leikkaus, vaivaisen luuleikkaus, joka on meille kaikille tuttu, niin niistä yksityinen tekee semmoisen 10-20%.
Aiemman kirjauksen mukaan yksityisten terveysyhtiöiden olisi pitänyt lopettaa julkiselle puolelle alihankintana tekemänsä anestesiaa vaativat leikkaukset. Miksi mieli muuttui, Kirsi Varhila?
Niin, siis tämä lakihan tuli voimaan niin vuoden 17 alusta ja siirtymäaika oli vuoden 18 alussa saadaan siihen tilanteeseen julkisella rahalla tehtävien operaatioiden osalta. Ja nyt täytyy pitää koko ajan mielessä se, että yksityinen voi jatkossakin aivan täysin yksityisesti ja vakuutuspohjasta leikkaustoimintoa tehdä, mutta silloin kun toimitaan julkisella rahalla, niin silloin nämä toiminnot pitää keskittää. Ja tämän vuoden alusta lähtien tilanne on ollut todellakin sellainen, että periaatteessa näin ei olisi yksityinen taho enää voinut toimia. Toki siellä on pitkäaikaisia sopimuksia julkisen puolen kanssa tästä toiminnasta, että näin tietysti nämä sopimuskaudet voivat jatkua. Mutta sitten tulee vastaan niin kuin tämä pohdinta siitä, että kun me koko ajan lähestymme uutta maailmaa, uutta valinnanvapausmaailmaa, ja siellä tavoitteena on, että julkinen ja yksityinen ovat samalla viivalla, niin silloin tietystikin pitää lähteä siitä, kun julkisella rahalla toimitaan, niin nämä kriteerit koskevat molempia toimijoita. Ja sitä kautta myös tämä täytyy tarkastella sekä yksityisen että julkisen toiminnan näkökulmasta niin, että kumpakin käsitellään yhdenvertaisesti.
Täällä julkisella puolella on ollut kriteereitä varsinkin juuri näille aluesairaaloille siitä, että kuinka paljon leikkauksia pitää tehdä. Pysyvätkö ne samat kriteerit nyt sitten yksityisellä puolella? Eli sielläkin pitää tehdä jopa satoja leikkauksia vuodessa, jotta sitten pysyy tässä toiminnassa mukana, Kirsi Varhila.
No siinä kohtaa tietysti tämä, että nämä vaativat leikkaukset, joihin Aino Närkkikin hyvin tuossa viittaa, ovat volyymiltaan hyvin pieniä yksityisen toiminnan puolella. Eli se kohta on kyllä sellainen, että sitä ei olla tietyllä tavalla näiden vaativien operaatioiden osalta vapauttamassa. Mutta sitten tämä kaikki muu, eli noin ehkä 80% siitä volyymista, jota yksityinen nyt on tehnyt, niin on tarkoitus sitä, että pystyisi jatkossakin toimimaan tämän julkisen rahan piirissä olevassa leikkaustoiminnassa.
Miltä tämä kuulostaa yksityisille toimijoille?
Kuulostaa tietysti vähän pahalta siinä mielessä, että nämä N-määrät, mitä Suomessa on nyt asetettu, niin ovat kansainvälisestikin vertaillen todella korkeat. Eli näitä lonkkia ja polvia esimerkiksi pitäisi tehdä semmoinen 600 kappaletta vuodessa, ja meillä on esimerkiksi Saksassa, jossa on meidän väestömääriin nähden paljon paljon suuremmat väestömäärät, niin niiden N-määrät on huomattavasti pienemmät. Se on ihan totta. Totta, mitä Kirsi Varhila tuossa sanoi, että se kohta on vielä vähän auki.
Kirsi Varhila, jos tässä lasketaan tätä tasoa, niin miksi sitten näitä aluesairaaloita ei hyväksytty näihin toimiin mukaan? Eli eikö tämä ole sitten epäoikeudenmukaista heille, jos näin tehdään?
On. Tämä on epäoikeudenmukaista sitten juuri suljetuille aluesairaaloille, toimintojen keskittämisellä keskussairaaloihin. Eli nimenomaan siksi tässä tarkastellaan sitä, että tässä kohdellaan nyt sitä julkista toimijaa ja yksityistä toimijaa silloin, kun toimitaan sillä julkisella varoilla niin yhdenvertaisesti.
Aino Närkki, pystyttekö te vastaamaan näihin? Pystyttekö te paremmin siihen kuin aluesairaalat siellä yksityisellä puolella? Eli ja kuka niitä sitten vahtii, että niitä tehdään tarpeeksi niitä leikkauksia?
Nyt meidän täytyy muistaa, että julkisen sairaalaverkon tiivistäminen, jossa tämä säästö, jonka johdosta tämä säästötavoite on asetettu, on eri asia kuin mistä me puhumme nyt tästä yksityisen leikkaustoiminnan jatkumisesta. Eli mä en pidä sitä ollenkaan epäoikeudenmukaisena, että verovaroin kustannettua aluesairaalaverkkoa tiivistetään. Veronmaksajana minä kannatan sitä ja muutoinkin minä kannatan sitä erittäin lämpimästi. Suomen julkinen sairaalaverkko on kansainvälisesti vertaillen todella tiheä. Mutta tässä on kysymyksessä nyt kaksi eri asiaa. Pitää
aivan,
muistaa
mutta, se että pääsettekö te niihin tavoitteisiin?
600 lonkka- ja polvileikkaukseen ei tällä hetkellä pääse yksikään yksityinen yksikkö. Orton on tässä mielessä pisimmällä ja tekee semmoisen vajaa 500 leikkausta vuodessa. Ja sittenhän meillä on näitä julkisesti omistettuja yhtiöitä, kuten Coxa Oy, että sitten pitää myöskin tarkastella sitä, että miten niiden kanssa toimitaan, jotta ollaan todella sitten niin kuin tasavertaisessa asemassa, jos näitä N-määriä käytetään kriteerinä.
Aluesairaaloilla oli kokemusta leikkausten hoidossa ja siellä oli veron, verorahoilla niin kuin maksetut tilat siihen. Sieltä ne otettiin kylmästi pois ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on nyt näreissä ja katsoo antamassaan lausunnossa, että tosiasiallinen syy on yksityisten toimijoiden toimintaedellytysten parantaminen ja katsoo myös, että tämä on nyt sitten aika epäoikeudenmukaista kohtelua näille aluesairaaloille. Mitä vastaat, Kirsi Varhila?
Niin, tässä näkyy hyvin tämä Suomen erilaisuus, eli Ruuhkainen, Uusimaa, Etelä-Suomi, jossa yksiköitä on paljon sekä julkisia että yksityisiä, on vähän toinen tilanne kuin muu Suomi jo sen jälkeen. Jos me ajatellaan aluesairaalatilannetta, aluesairaalista tapahtuneita leikkaustoimintaa, niin kyllä sieltä monesta aluesairaalasta oli melko pitkä matka sitten tehohoidon yksikköön, jos ja kun tehohoitoa tarvitaan. Pitää muistaa myös, että niistä melko helpoistakin vaatimattomista päiväkirurgisista toimenpiteistä 5% johtaa siihen, että tarvitaan kuitenkin yöaikaista seurantaa ja mahdollisesti myös tehohoitoa. Että yhtälö ei ole aivan näin yksinkertainen kuin miltä se nopeasti kuulostaa.
Aivan, mutta lääkärit ovat sanoneet, että näillä aikamäärillä ei ole kauheasti merkitystä, koska päivähoidossa niin potilas voi ehtiä jo tunninkin päähän. Ja se voi tulla se komplikaatio siellä. Mutta tämä keskustelu varmasti jatkuu ja ilmeisesti tähän tämä on poliittinenkin asia jatkossa, mutta joulukuun alkuun mennessä tämä pitäisi jotenkin saada selväksi ilmeisesti, vai kuinka, Kirsi Varhila?
No sitä on nyt 2 vuotta tässä valmisteltu ja soisin todellakin, että tämä saataisiin sillä tavalla päätökseen. Tiedän, että se ei tule tyydyttämään ei yksityistä eikä julkista toimijaa, mutta että me löytäisimme tästä sellaisen kompromissin, jolla päästään eteenpäin.
Aino Närkki, ihan lyhyesti.
Kyllä vaan. Kirsi Varhila sanoi juurikin oikein, että eteenpäin mennään tässä asiassa ja tämä 45a-pykälän lisääminenhän ei ota mitään pois, vaan se avaa lisää mahdollisuuksia, joista on todella hyötyä veronmaksajille ja asiakkaille.
Kiitoksia, johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki, joka edustaa siis yksityistä sosiaali- ja terveysalaa, ja osastopäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ja sitten kuullaan varmaan joulukuussa, miten tämä asia vääntyy. Miten Suomi, Ruotsi ja Tanska pärjäävät EU-väännöissä ilman Britanniaa? Sitä pohtii kolumnissaan ulkoministeriön erikoistutkija Sinikukka Saari ja suosittelee pienille maille yhtäköyttä yhdistystä.
Britannian pääministeri Theresa May kävi viime viikolla Oslossa kylässä. Hän halusi varmistaa, että hyvät suhteet Pohjoismaihin jatkuvat myös Britannian EU-eron jälkeen. Kunhan Brexit-sopimuksesta päästään sopuun, yhteistyö Britannian kanssa jatkunee ilman suuria ongelmia. Pohjoismaista vain 3/5 on EU-jäseniä. Meillä on kokemusta tiiviistä yhteistyöstä myös EUn ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Kolikon toinen puoli kuitenkin on, miten Suomi, Ruotsi ja Tanska pärjäävät EUn sisäisissä väännöissä ilman brittejä. Britannia on Pohjoismaiden luotettu kumppani. Se on monessa kysymyksessä samanmielinen iso EU-maa, joka on toiminut vastavoimana Saksan ja Ranskan voimakaksikolle. Nyt Suomen kaltaiset pienet vientivetoiset maat joutuvat pohtimaan, miten saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa EU:ssa ilman Britannian muskelia. 3 pienehköä maata on liian pieni koalitio EUn sisällä, etenkin kun Tanska ei esimerkiksi osallistu yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Voisiko uusi vipuvoima löytyä pienistä maista itsestään, mutta laajemmin ja tehokkaammin? Muutaman vuoden sisällä erilaiset pienet pohjoiset maat kokoonpanot ovat saaneet uutta nostetta EUn sisällä. Kokoonpanot kulkevat eri nimillä ja variaatioita on useita. On esimerkiksi niin kutsuttu Nordic Baltic Six, jossa on 3 Pohjoismaata ja 3 Baltian maata. On uusi Hansaliitto, jossa on Pohjoismaat, Baltit, Irlanti ja Hollanti. Jossain kysymyksessä yhdessä toimivat Pohjoismaat, Baltit ja Beneluxmaat. Näitä pieniä EU-maita yhdistää käytännönläheisyys ja faktapohjainen rationaalisuus. World Value Surveystä ilmenee, että tässä suhteessa Baltian maat ja Pohjoismaat ovat todellakin varsin samanlaisia. Näissä maissa päätökset perustuvat itsenäiseen, faktapohjaiseen pohdintaan, eikä uskonnon tai muun auktoriteetin siunausta tarvita. Toisaalta saman arvotutkimuksen mukaan suvaitsevaisuuden suhteen Pohjoismaat ja Baltian maat ovat lähes kuin yö ja päivä. Pohjoismaissa vannotaan erilaisuuden hyväksymisen, yksilöllisten valintojen ja kaikkien ryhmien välisen tasa-arvon nimeen, kun taas Baltit löytyvät arvokartan konservatiivisesta, erilaisuutta vierastavasta päästä. Suomi on arvojen suhteen toki konservatiivisempi kuin muut Pohjoismaat, mutta mekin olemme kaukana Baltiasta. Itse asiassa arvojen suhteen Suomi löytyy aivan Hollannin kyljestä. Näin ollen Pohjoismaiden ja Baltian maiden välille tuskin syntyy arvopohjaista syvää kumppanuutta ihan lähitulevaisuudessa. Pikemminkin pienet pohjoiset maat näkevät itsensä käytännönläheisenä vastavoimana suurille sanoille ja julistuksille. Maat vierastavat ehdotuksia, jossa maalaillaan EU:n pitkälle menevää poliittista integraatiota. Esimerkiksi Hollannin pääministeri Mark Rutte kommentoi komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin EU:n tulevaisuusvisioita sanomalla: "Olen enemmän sellainen tyyppi, joka ajattelee, että jos näet visioita, menet tapaamaan lääkäriä." Ei voi kiistää, etteikö Junckerin ja Ranskan presidentti Macronin poliittinen poljento ole varsin toisenlainen kuin Rutten tai vaikkapa pääministeri Juha Sipilän. Lyhyemmän aikavälin tavoitteet ovat enemmän pienten pohjoisten maiden juttu. Hansamaat ovat yhdessä ajaneet tiukkaa taloudenpitoa, kansallista vastuuta ja rahaliiton sääntöjen noudattamista. Tällä kokoonpanolla ollaan esitetty esimerkiksi EU-maiden pääomamarkkinoiden yhtenäistämistä ja syventämistä sekä korostettu vapaakaupan sääntöjen tärkeyttä. Jotkut maat ovat kritisoineet pienten pohjoisten pragmaatikkojen lisääntynyttä yhteistyötä, koska se korostaa entisestään perinteistä pohjoiset maat vastaan eteläiset maat -asetelmaa EU:n sisällä. Tällainen syyllistäminen on kuitenkin turhaa, sillä lähes kysymyksessä kuin kysymyksessä erilaiset pohjoiset koalitiot tarvitsevat mukaan myös muita EU-maita. Oman näkemyksen esittäminen muiden samanmielisten maiden kanssa tuskin on synti. EU-vaikuttamisen ydin on juuri tätä neuvottelua ja eri näkemysten sovittelua yhteen.
Kolumnistina ulkoministeriön erikoistutkija Sinikukka Saari.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja jatketaan vielä näin lähetyksen lopuksi Yhdysvaltain kongressin välivaalien parissa. Siellä siis senaatti pysyi republikaanien hallussa ja edustajain huone päätyi demokraattivaltaan. Ja nyt kysytään seuraavaksi, että mitä Venäjällä on näistä vaaleista tuumattu. Puhelimessa on pitkään Venäjää seurannut toimittaja Kerstin Kruunval. Hyvää huomenta Kiovaan.
Hyvää huomenta.
Onko siellä tänä aamuna jo jotakin kommentteja näistä vaaleista saatu?
Joo, Venäjällä niin uutistoimisto TASS on puhunut Konstantin Kasatšovin kanssa, joka on Venäjän liittoneuvoston kansainvälisen komitean puheenjohtaja. Ja hän on sanonut, että vaalien tulos näyttää sellaiselta, että voi odottaa, että Yhdysvalloissa politiikka jatkuu epätasapainoisena ja ennakoimattomana. Ja eilen Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että vaaleista on turha odottaa, että suhteet Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä paranisi ihan riippumatta siitä, että mikä on vaalien tulos. Ja hän sanoi, että Kreml seuraa vaalien tulosta vain tiedotusvälineiden kautta. Tällä hän halusi alleviivata sitä, että suorat yhteydet poliitikkojen välillä ovat niin huonot, että eivät edes vaaleja seuraa sillä tavalla.
Eli että Trump ja Putin eivät juuri puhelimessa puhu, sitä kun se tarkoittaa?
No niin lähinnä, tai että heillä ei sillä tavalla ole poliittisia kontakteja, he eivät vaaleista ehkä puhu puhelimessa ja muutenkin. Peskovin lausunta viittaa siihen, että Venäjä haluaa ottaa etäisyyttä tähän, että tavallaan myöskin sanoo, että me emme välitä tuloksesta, että me nyt katsotaan mitä mediassa sanotaan, että me emme sen tiukemmin seuraa sitä.
Niin, Venäjä on rimpuillut lännen talouspakotteiden kanssa ja jossain kohtaa Trumpkin on Venäjää katsonut vähän ymmärrykselläkin tässä asiassa, mutta siis Venäjä ei edes odota, että siinä tapahtuisi mitään parannusta.
Ei, mikään tiedotusväline täällä ei ole semmoista antanut ymmärtää. Ja päinvastoin voi sanoa, että kaikki, jotka ovat kirjoittaneet Venäjällä Yhdysvaltain vaaleista, välivaaleista, ovat todenneet, että ainakin jos demokraateille menee hyvin vaaleissa, niin suhteet eivät parane. Ja esimerkiksi Fontanka, tämmöisen Fontankan mukaan, niin ainoa yhteisymmärrys, mikä on Yhdysvaltojen sisällä poliittisesti, on se, että he ovat Venäjä vastaisia.
Miten tavallinen kansa siis Venäjällä, kiinnostaako heitä Yhdysvallat tai Yhdysvaltain välivaalit?
Yhdysvaltain välivaalit eivät kiinnosta tavallista kansaa, sen voi hyvin sanoa. Venäjällä on ihan kotimaisia asioita, jotka kiinnostavat ihmisiä. Tällä hetkellä bensan hinta tai eläkeiän nosto ovat paljon suurempia asioita ja Yhdysvallat yleensäkään ei oikeasti kiinnosta venäläisiä tavallisia kansalaisia, että se on enemmän suurpolitiikan aihe. Jos ja kun ihmiset puhuvat Yhdysvalloista, se on lähinnä sitä, että he ihmettelevät, että miksi Yhdysvallat niin vihaa Venäjää. Ja toinen kysymys, jonka usein saa, on se, että miksi Euroopan ja varsinkin EU:n jäsenmaat, miksi me olemme Yhdysvaltojen sätkynukkeja, miksi me emme tee itsenäisiä päätöksiä, vaan seuraamme vain Yhdysvaltojen käskyjä, joka on tämmöinen kuva, joka on annettu median kautta ihmisille siitä, että miten Yhdysvallat vaikuttavat EU-valtioihin.
No, mutta näissä vaaleissa ilmeisesti Venäjää ei tulla syyttämään siitä, että Venäjä olisi vaikuttanut jotenkin tähän vaalitulokseen, koska siitä on aina puhuttu, että kuinka paljon muut maat ja erityisesti Venäjä sitten vaikuttavat.
Niin, se on totta. Ja tämmöinen verkkosivu kuin Regnum täällä Venäjällä niin kirjoitti siitä, että tällä kertaa Iso-Britannia vaikuttaa vaaleihin. Ei tosin käynyt ilmi, että millä tavalla se tämän tekee. Mutta on täällä myöskin sanottu sitä, että on tämmöinen valtiollinen uutisverkkokanava URA, niin puhui siitä tai kirjoitti siitä, että Venäjä ei yksipuolisesti tule lupaamaan, että ei sekaannu vaaleihin. Ja tämä liittyy lähinnä siihen, että jos yhtäkkiä lupaisi, että ei sekaannu vaaleihin, niin sehän tarkoittaisi puolittain, että tunnustaisi, että on aikaisemmin sekaantunut vaaleihin. Mutta kyllä tämä sama URA kirjoitti myöskin siitä, että ellei joku länsimainen poliitikko puhu kielteisesti Venäjästä, niin se on kuin tämä poliitikko puhuisi tuntematonta kieltä, koska kaikki vain haukkuvat Venäjää. Tämä on semmoinen uhrautuminen, joka on täällä hyvin tavallinen. Että halutaan antaa ymmärtää, että kaikki suhtautuvat vihamielisesti Venäjään.
Miten presidentti Trumpiin suhtaudutaan Venäjällä?
Tavallaan häntä ihallaan, koska hän on niin erikoinen tyyppi ja koska hän poikkeaa niin kuin muista, mutta samanaikaisesti mielenkiinto häneen on kyllä vähentynyt. Silloin ennen kuin hänet valittiin, niin hän oli suuri sankari Venäjällä ja hyvin moni toivoikin hänestä presidenttiä, mutta ei hänestä oikeastaan arkipäivässä kovin paljon puhuta. Ja myöskin minun arvioni on, että Venäjän ylimmillä tasoilla myöskin odotettiin paljon Trumpin valinnan jälkeen. Ja tavallaan Venäjä sai, minkä toivoikin, eli Trumpista tuli presidentti. Mutta sitten on ollut vaikeata elää sen toteutuneen toiveen kanssa, koska suhteet eivät kuitenkaan ole parantuneet tai päinvastoin ovat huonontuneet Trumpin aikana.
Justin Kronwall, Trump ja Putin tapaavat kahden kesken nyt viikonvaihteessa Pariisissa. Mitä siltä on odotettavissa vielä ihan tähän loppukaneetiksi?
Koska tämähän on epävarmaa, että tapaavatko vai eivätkö tapaa. Ja siitä ei varmaan kovin paljon odoteta tällä hetkellä, koska nyt odotetaan lähinnä täällä Venäjällä sydänkurkussa sitä, että minkälaisia uusia pakotteita on tulossa. Eikä uskota siihen, että mikään tapaaminen estäisi näiden pakotteiden tulemista.
Kiitos Kiovaan, Kerstin Kruunval. Mukavaa päivää sinne.
Kiitos. Samoin sinne.
Ykkösaamu on loppumetreillä. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Jussi Hanhivaara, Marko Tammi ja lähetystoimittajana Ilona Turtola, tuottajana Terhi Tammi, äänitarkkailijana Mikko Majanen. Ja nyt paikalla on Yle Radio 1 kuuluttaja Heikki Puskala, tervehdys.
Hyvää huomenta.
Mitäs teillä on? Onko teillä vaaleista? Jatkuuko tämä?
Kyllä tänään varmaan on muuten maailmanpolitiikan arkipäivää. Varmaan palaa aiheeseen kello 17.55, mutta muistojen boulevardi tulee kohta tuttuun tapaan. Ja sen jälkeen Brysselin koneessa otetaan selvää, mihin suuntaan EU kehittyy. Maija Elonheimon vieraana on sosiologian professori Risto Heiskala. Kello 10:00. Ja sen jälkeen Veikko Ylikoilan ohjelma vuodelta 2011 oopperaketju esittelee kotimaisen oopperan alkuvuosien kuuluisia naissolisteja kello 10.45. Ja ruokapuhetta kello 12.10. Miksi syömisestä tuli niin vaikeaa?
Teillä on paljon suosikkiohjelmia. Kannattaa pysyä kanavalla.
Kyllä.
Kiitos Heikki Puskala ja kiitoksia kuuntelijat. Mukavaa päivänjatkoa.